Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna vaatame Aamose raamatu 5. peatüki salme 14-20, kus kuuleme, millised üleskutsed teeb prohvet oma rahvale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Juba kahel korral oleme uurinud nutulaulu, mis prohvet Aamos esitas Iisraeli rahvale. Ta kasutab selles kihasmi, struktuuri, kus laulu esimene ja teine pool on sisupoolest nagu üksteise peegelpildid. Selles laulus esimene ja viimane osa kõnelevad nutulaulust. Teine ja eelviimane osa on üleskutse meeleparandusele. Kolmandas ja lõpust kolmandas osas aga on süüdistused ja etteheited. Laulu keskmises osas ülistatakse Jumalat tema tegude eest ja selle eest, kes ta on. Täna jõuame laulu teises pooles üleskutseteni. Loen Aamose raamatu 5. peatükist salmid 14 ja 15. Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite elama. Siis on teiega Issand, vägede Jumal, nõnda nagu te ütlete. Vihake kurja ja armastage head. Pange väravas kehtima õigus. Vahest Issand, vägede Jumal, annab siiski armu Joosepi jäägile. Pärast etteheidete tegemist on loogiline kutsuda rahvast üles ebakohad korda tegema. Siit tuleb välja tähelepanuväärne asjaolu. Rahvas ise ei näinudki mingit probleemi, vaid uskus ja isegi ütles siiralt, et Jumal on nendega. Prohvet aga ütles, et see on eksiarvamus. Järelikult elati Issandast lahus, ise aga ei teatudki seda. Tegelikult tuli neil alles õigeid asju otsima hakata selleks, et üldse ellu jääda. Eespool oli kahel korral üleskutse otsida Issandat, siin aga lihtsalt otsida head, mitte aga kurja. Kui rahvas seda hakkaks tegema, siis oleks tõesti Issand nendega, nagu nad ütlevad. Siin on tõsist mõtlemist meilegi, sest ka kristlikus usus on võimalik elada enesepettuses, arvates oma asjad korras olevat, tegelikult aga elades hoopis Jumalast lahus. Kas Jumal on ka tegelikult minuga või ma ainult arvan, et on? Vastuse annab tegelik elu. Seda küsimust valgustab ka järgnev. Loen 15. salmi. Vihake kurja ja armastage head. Pange väravas kehtima õigus. Vahest Issand, vägede Jumal, annab siiski armu Joosepi jäägile. Siin on esimesel kohal ilmselt kõige tähtsam ja paraku ka kõige raskem. Vihake kurja ja armastage head. Jutt on kõigepealt suhtumisest, alles seejärel tegudest. Sest suhtumine kujundab alati ka tegutsemise. Inimene teeb ikka seda, mida ta armastab, isegi kui ta teab, et see on halb. Mõtle järele, ehk on seda juhtunud sinugagi. Minuga on. Kui vaestele ülekohut tehti ja kohtus altkäemaksu anti, siis seda ilmselt armastati, sest see tundus hea ja kasulik. Kui rahvas sellest meelt parandaks, siis ta näitaks, et ta austab Issandat, kelle nimele ta oli võetud. Iisraellased olid nimeliselt Jumala rahvas, aga oma tegudega nad näitasid, et nad on Jumala vaenlased. Sellisel juhul oleks ainus õige otsus oma kurjusest Jumala poole pöörduda. Siis ka häving ja kohtumõistmine, millega Jumal ähvardas, oleks võinud saada ära hoitud. Küllap sa tead, et oma suhtumisi ja käitumist otsustavalt muuta pole sugugi lihtne. Ei ole kerge hakata vihkama seda, mida seni oled armastanud ja mis pealegi on tulus. Kui aga seda ei tehta, siis pole ka kohtumõistmisest pääsu. Loen salmid 16 ja 17. See pärast ütleb Issand vägede Jumal nõnda. Kõigil turgudel on kaebus ja kõigil tänavail öeldakse häda, häda. Põllumehi kutsutakse leinama ja nutulaulu oskajaid kaebusele. Ja kõigil viinamägedel on kurtmine, sest mina lähen teie hulgast läbi, ütleb Issand. Kuna Issand teadis, et iisraellased meelt ei paranda, siis andis ta nüüd selgete sõnadega teada tulevasest kohtust. Ta hoiatas, sest ma lähen teie hulgast läbi. Need sõnad tuletavad väga meelde seda, mis oli toimunud Egiptuses sellel ööl, kui iisraellased sealt lahkusid. Siis läks Issand läbi egiptlaste hulgast ja kõik nende esmasündinud surid. Issand oli käskinud iisraellastel tappa paasatalle ja määrida selle verega oma majade uksepiidad, et nad võiksid sellest nuhtlusest pääseda. Need sündmused olid kõigile iisraellastele teada. Neist jutustatakse teise Moosese raamatu 12. peatükis. Vähemalt igal paasapühal pidid nad neid meelde tuletama. Seetõttu olid need Aamose sõnad väga vapustavad. Nii nagu kord egiptlased kaeblesid, kui Issand nende keskelt läbi läks, nii pidi ka Jumala enda rahvas nutma ja kaeblema. Seekord pidi surm puudutama kõiki ja kõik pidid halama. Ja ometi isegi siin kohal oli iisraellasi kutsutud üles otsima varju Jumala juurest ja see oleks tähendanud pisarate asemel rõõmu. See pakkumine aga rahvale ei sobinud. Miks küll on meil nii raske alanduda, et lasta Jumala lend päästa? Edasi läheb Aamos uue teema juurde. Ta hakkab hoiatama kohtumõistmise, Issanda päeva eest. Loen 18. salmi. Häda neile, kes igatsevad Issanda päeva. Milleks teile Issanda päev? See on pimedus, aga mitte valgus. See on teine koht, kus Aamos kasutab oma raamatus jõulist hädahüüdu. Piiblis on see karmi kohtumärgiks. Tagapool kuulutab Aamos häda veel korduvalt. Seda teevad ka enamik teisi profeteid, eriti palju aga Jesaja, Jeremia ja Hesekiel. Samuti kuulutas häda Jeesus ise oma kohtukuulutustes. Ka ilmutusraamatus räägivad hädahüüded ahistuse aegadest. Uurijad on püüdnud selgusele jõuda, kust on piibli kirjutajad saanud ajendi võtta kasutusele selline väljend ja mis on selle põhjal olevaks sõnumiks. On leitud kolm võimalust. Üheks võimalikuks lähtekohaks peetakse juba Moosese raamatutest tuttavat needmise praktikat. Mõjuvõimas isik võis langetada kohtuotsuse kas üksikisikule või ka suuremale rühmale. Selle näiteks võib tuua loo esimese Moosese raamatu 9. peatükist, salmidest 24 ja 25, kus Noa needis ühe oma poegadest. Ta ütles, neetud olgu Kaanan, saagu ta oma vendadele sulaste sulaseks. Räige süüteoga hakkama saanud inimene võidi nõnda needa. Samasugused needused suunati ka lepingurikkujatele. Teine võimalus on, et hädakuulutused on alguse saanud matuste litkemisest. Näiteks esimese kuningate raamatu 13. peatükis jutustatakse ühe mehe matustest, kelle nime polegi nimetatud, aga kes oli Jumala sõna kuulutanud. Loen sealt salmid 29 ja 30. Prohvet tõstis siis Jumala mehe laiba üles, pani selle eesliselga ja viis tagasi. Ja vana prohvet tuli linna leinakaebust tegema ja teda matma. Ta pani tema laiba oma hauda ja nad tegid temale leinakaebust. Oh häda, mu vend! Veel on hädahüüdeid seostatud inimese juhtimisega õigele teele. Sel juhul on küsimus vaimuliku tarkuse jagamises. Nii näiteks Jesaja raamatu 3. peatükist salmidest 10 ja 11 võime lugeda. Öelge õigele, et tema käsi käib hästi, sest nad saavad süüa oma tegude vilja. Häda õelale, tema käsi käib halvasti, sest ta kätetöö tasutakse talle. Siin on hädakuulutus hoiatuseks, et inimesed teaksid valida õige tee. Samuti on hädakuulutus vastukaaluks õnnelikule ehk õndsale inimesele. Kõiki neid kolme vaatenurka võib mingil kombel näha ka Aamose hädakuulutuses, aga suurem rõhk on siin küll vast hoiatusel. Prohvet ei ole Iisraeli rahva suhtes veel lõplikult lootust kaotanud. Seepärast ta niivõrd ei kuuluta häda, vaid rohkem hoiatab rahvast. Aga samal ajal võib siin näha ka teatud matuse meeleolu. Aamos räägib Issanda päevast. Nagu juba eespool nägime, rahvas uskus, et Issand on nendega, aga elas tegelikult enesepettuses. Selle enesepettuse üheks ilminguks on ilmselt ka paljude inimeste õhkamine, et tuleks juba Issanda päev. Aamos aga hoiatab, et selle tulek ei oleks pöördumatule rahvale kaugeltki rõõmussündmus. Väljendit Issanda päev oli juba enne Aamost kasutanud ka Joel. Pärast seda on prohvetid ikka ja jälle selle kohta midagi öelnud. Seda ma ütlen muidugi eeldusel, et Joel elas 9. sajandil enne Kristust, nagu osa uurijaid arvab. On nimelt ka teistsuguseid arvamusi. Väheste piibli raamatute vanuse kohta on pakutud nii lahkuminevaid hinnanguid kui Joeli raamatu kohta. Aga kui Joeli raamat on 9. sajandist enne Kristust, mis pole ka võimatu, siis ta kasutas kirjaprohvetitest esimesena mõistet Issanda päev, millest räägib ka Aamos. Aamose raamatust igatahes on näha, et see mõiste polnud tema välja mõeldud, vaid inimesed ilmselt kasutasid seda paljugi. Aamos paneb imeks, et ta kaasaegsed ootasid nii innukalt Issanda päeva. See innukus on selgesti nähtav ka eestikeelses tõlkes. Siin räägitakse igatsemisest. Kui inimene midagi igatseb, siis ta ju tõesti soovib või ootab seda. Aamos imestab selle igatsuse üle, sest iisraellaste elu näitas hoopis vastupidist suundumust. Need samad inimesed põlastasid Jumala tahet nii omavahelistes asjaajamistes argielus kui ka kõrgel ühiskondlikul tasemel. Et mõista Aamose hämmastuse suurust, kujutle, et kaks mordvarast, kes parajasti murravad sisse ärisse, hakkavad omavahel arutama, kui vahva oleks, kui videokaamerad nende tegevuse jäädvustaks ja võimumehed kiiresti kohale tuleksid. Selline jutt ja hoiak tunduks sellisel juhul mõistuse vastane, kas pole? Nii võiksid toimida ainult murdvargad, kes ise ei taipagi, et nad teevad midagi seaduse vastast. Just sellises vaimulikus seisundis elasidki Aamose kaasaegsed. Nad olid patu poolt nii pimestatud, et ei märganudki, et nende elu on räigelt ülekohtune ja jumalatu. Sellepärast Aamos küsibki neilt, milleks teile Issanda päev? See on pimedus, aga mitte valgus. Millest see tuleb, et Aamose kaasaegsete sõnad ja teod olid nii vastuolulised? Esiteks, ilmselt olid nad olukorras, mis ohustab tõsiselt meid kõiki. Nad ei märganud üldse, et elavad sügaval patus ja ülekohtus, kuigi usuvad Issandasse ja omamoodi isegi teenivad teda. Teisisõnu, nad arvasid, et nende vahekord Issandaga on korras, aga nad ei teadnudki, et see oli sügav enesepettus. Võib öelda ka nii, et nad olid oma tegeliku olukorra suhtes pimedad. Seda pimedust hajutama oligi Jumal saatnud prohvet Aamose, aga tema sõnad tundusid neile enesega rahulolevatele inimestele kindlasti liiga karmid ja süüdistavad. Nagu oleks tundunud meilegi, kui prohvet oleks öelnud niiviisi meile. Mõelgem järele, kas me poleks sellise kuulutuse peale öelnud lihtsalt, et see on nüüd küll liig? Me oleme ju lõppude lõpuks Jumalasse uskujad inimesed, kuigi me pole just täiuslikud ja meil, jah, on mõningaid puudusi. Aga niiviisi nüüd ka ikka lajatada ei tohiks. Või oleksid sina reageerinud teisiti? Teiseks oli Aamose kaasaegsetel ilmselt vale arusaam sellest, mida issanda päev tähendab ja endaga kaasa toob. Nähtavasti mõtlesid nad sõdadele, mida Iisrael varasematel sajanditel oli oma vaenlaste vastu pidanud ja kus issand oli neile imeliselt võidud kinkinud. Selliseid juhtumeid oli paljugi ja ilmselt inimesed ikka tuletasid neid meelde ja rääkisid neist. Mõni mõtles kindlasti Gideoni võidule miidjanlaste hiiglasliku sõjaväe üle, millest jutustatakse kohtumõistjate raamatu 7. Peatükis. Siis 300 meheline väeosa võitis rohkem kui 100 000-lise armee. Samuti võidi meenutada Taaveti võite vilistite üle. Sellistest võitudest rääkides kasutati mõistet päev. Tõepoolest, piiblis räägitakse Gideoni võiduga seoses Midiani päevast. Seda tegi ka Aamose kaasaegne Jesaja. Näiteks Jesaja raamatu 9. Peatükis tõotatakse, et sünnib laps, kelle õlgadel on valitsus, ja sellega seoses öeldakse rahva kohta 3. Salmis. Sest tema koorma ikke ja tema õla kepi, tema sundi ja vitsa sa murrad nagu Midiani päevil. Tänapäeva vaimulikus keeles võiksime öelda, et Aamose kaasaegsed kujutlesid, et issanda päev tähendab neile suuri õnnistusi ja imelist abi. Nad ilmselt ei taibanud üldse mõelda sellele, millises olukorras need imed toimusid ja kuidas olid suhtunud Jumala tahtesse need, kelle läbi Jumal läskis neil imedel sündida. Aamos hoiatab, et issandaga kohtumine ei tarvitse sugugi tähendada suuri õnnistusi, vaid hoopis midagi pimedat ja koledat. Head tähendab issanda päev ainult neile, kes elavad temaga kooskõlas. Uue testamendi keeles väljendades, kes on Kristuses. Meiegi pidades end vagadeks inimesteks võime hardalt õhata, kui issand juba tuleks. Tõsi, see on täiesti piibellik soov, aga seda öeldes tasub meil küll endalt küsida, kas me ikka tõesti tahame issandaga kohtuda ja kas me oleme selleks valmis. Äkki me ootame tema tulemist ainult lootuses maistest raskustest pääseda. Mida ma sellise küsimusega öelda tahan? Keegi pastor rääkis seoses oma teoloogiaõpingutega juhtumist, kus ta oli koos oma paarilisega õppinud järgmiseks päevaks raskeid heebrea keele tähti. Ta kaaslane oli tõstnud pilgu taeva poole ja öelnud, kui ometi issand tuleks täna õhtul. Ta ütles seda muidugi sellepärast, et heebrea keel tundus nii raske. Hiljem oli sama õpilane otsustanud sõlmida oma abielu kohe kooli lõpetamisele järgneval päeval ja minna siis koos abikaasaga mesinädalatele. Kooli lõpetamise päeva eelõhtul oli ta vaadanud ohates taeva poole ja öelnud, ma tõesti loodan, et issand ei tule veel päris mitme päeva jooksul. Kas ootame meiegi issanda tagasitulekut vahelduvate hoiakutega? Ühel päeval, kui on raske, igatseme selle järgi innukalt, teine kord aga, kui elu naeratab, tahaksime, et see lükkuks võimalikult kaugele tulevikku. Sel juhul me tegelikult ei igatse Kristuse tagasituleku ega temaga kohtumise järele, vaid ainult, et meil oleks võimalikult kergem ja meeldivam. Aamose hoiatus on väga kainestav. Tuletage meelde, et ka Uues Testamendis räägitakse korduvalt olukorrast, kus inimesed ise arvavad, et nad on Jumala omad ja kuuluvad tema riiki. Tegelikult aga on sellest kaugel. Nad võivad küll öelda, et nad ju usuvad ka Jumalat. Nad võivad isegi tunnistada Issanda nime, palvetada tema poole ja laulda talle, aga elada ikkagi vastuolus tema tahtega. Jeesuse enda sõnade kohaselt ütleb ta neile kohtupäeval, et ta ei tunne neid. Sellistele inimestele tähendab kohtupäev kujutlematut õudust, sest siis saab selgeks, millises enesepettuses nad elasid. Ja pärast seda kohtupäeva saabki olla ainult pimedus ja igavene hukatus. Nii Joel kui ka Aamos ütlevad väga selgelt, et Issanda päev ei ole valguse, vaid pimeduse päev. Mida see pimedus siis tähendab? Kui mõelda asjale päris konkreetselt, siis pimedas ju inimene ei näe. Väljas käies võib ta ei tea, mille otsa komistada ja kukkuda. Samuti ruumis, eriti kui pole tegemist tuttava ruumiga. Pimedus tähendab ootamatuid ohte. Valgus aga tähendab turvalisust ja võimalust minna julgelt õiges suunas. Loen 19. salmi. See on, nagu keegi põgeneb lõvi eest, aga temale tuleb vastu karu. Või nagu keegi tuleb kotta, nõjatub käega seinale, aga madu salvab teda. Aamos on piiblis üks dramaatilisemaid kuulutajaid. Ta kasutab väljendusrikast ja piltlikku keelt. Ta toob tähendamissõnu ehk mõistupilte küll maast, küll loodusest. Ta kirjeldab meest, kes on metsas, kui äkki ründab teda lõvi. Lõvi eest põgenedes aga näeb ta, kuidas talle tuleb vastu karu. See tähendab, kui sa soovid Issanda tulekut selleks, et pääseda raskustest siin maa peal, siis võib juhtuda, et satud vihma käest räästa alla. Noh, inimesel õnnestub põgeneda ka karu eest, joosta üle mäe ja jõuda koju. Ta toetab käega seinale, et puhata ja hinge tõmmata, ja siis salvab teda madu, kes seinaprakku peitu oli pugenud. Võib-olla oleks parem olnud võidelda lõvi ja karu vastu, kui surmava maomürgi vastu, mis tungib organismi. Loen 20. salmi. Eks ole Issanda päev pimedus, aga mitte valgus. See on sünge ja sel pole sära. See salm on esitatud retoorilise küsimusena, mis veel kord rõhutab, et Issanda päev tähendab pimedust, mitte valgust. Kiskijad loomad ja madu tähendavad meile tõesti hirmu ja õudust, mitte võidukat meeleolu. Aamose jutt pimedusest ei rõhuta seega niivõrd kurjust ja vaimulikke pimeduse vägesid, nagu võiksime eeldada paljude teiste piiblikohtade mõjul, vaid rohkem ebakindlust, ettearvamatust ja hirmu. Valgus aga tähendab Aamosel turvalisust. Neile asjaoludele viitavad näited lõvist, karust ja maost. Need kõik väljendavad elu üllatuslikkust ja ohtlikkust. Pildid lõvist ja karust ei olnud iseenesest sugugi paljas fantaasia. Aamose ajal oli Iisraelis neid mõlemaid. Madusid võib seal kohata praegugi. Praeguse Iisraeli aladel hävitasid ristisõdijad viimased lõvid umbes 800 aastat tagasi, karusid aga nähti maa põhjaosas veel 20. sajandi alguseski. Nii teeb Aamos rahvale selgeks, et asjatu on oodata, et Issanda päev tähendab neile rõõmu. Ta sõnum on hoopis, et kui rahvas oma pattudest meelt ei paranda, siis tähendab issanda päevkord suurt kurbust neile kõigile. See tähendab päris halba üllatust. Hiljem rääkisid teised prohvetid issanda päevast lähemalt ja praegu me teame, et sellega viidatakse lõpuaja sündmustele, kui Kristus tagasi tuleb. Seega meiegi ootame veel selle päeva koitmist. Aamose sõnad selle kohta on sõnad ka meile. Meilgi tuleb end selle vastu valmistada. Aga kuidas? Jeesus rääkis ikka ja jälle valvamise tähtsusest. Näiteks Luuka evangeeliumi 12. peatükis salmides 35 ja 36. Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu. Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Valvata tähendab lihtsalt, et me oleme vaimulikus mõttes ärkvel, mitte ei uinu enesega rahulolus ega ela oma unenägude maailmas, pidades seda tõeliseks. See tähendab, et me paneme tähele, mis ümberringi ja ka meie enda elus toimub, hinnates seda Jumala tahte mõõdupuu järgi. Samuti tähendab see oma pattude tunnistamist issandale ja neist ära pöördumist seda mööda, kuidas neid märkame. See tähendab toetuda usus Jeesusele Kristusele, aga ka täita ülesandeid, mis meile kellelegi on antud. Valvamine ei tähenda seega mingi erilise pühaduse taotlemist, vaid lihtsalt elu Jeesuse Kristuse omana, teades, et temale tuleb meil kord oma elust aru anda. Valvav kristlane ühest küljest ei jäta sellesse ellu kuuluvaid asju hooletusse, aga nende eest hoolitsedes peab üha meeles, mis on kõige tähtsam – suhe Jumalaga. Lamp ja selle põlemiseks vajalik õli kujutavadki piiblis õiget ja toimivat suhet Jumalaga.
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, miks rahva seatud pühad ja toodavad ohvrid polnud issandale meelepärased. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike ilusat ja kuuleme jälle.